gangguan pertumbuhan yang dibilang sekarang masyarakat pinter-pinter, weight faltering, dia berat badannya udah nggak naik tapi nggak optimal aja, kita harus intervensi. Artinya yang pendidikannya bagus, ekonominya betul, baik, tapi 30% juga anemi pada yeah, ibu hamil. Yeah. Kita kasih lihat, ini loh Bu kolostrum. Yeah. Saya seneng banget menikmati ibu-ibu itu begitu langsung pede gitu. Kolostrum itu kalau di jurnal-jurnal itu hanya dianjurkan pada ibu-ibu yang diabetes. Nah, anak yang remaja atau saat besar bagus itu sebetulnya ditentukan oleh masa kecilnya. Jadi artinya prinsip pengasuhan itu betul-betul harus dikuasai oleh ibu. Kemudian kebutuhan anak yang dibilang asuh, asih, asah gitu ya. Okay. Itu basic yang harus didapatkan oleh anak. Dan orang tua kalau sudah hamil dan punya anak, itu mereka berkewajiban untuk memenuhi.
Para ibu-ibu, bapak-bapak nih yang mempunyai anak kecil, anugerah hari ini datang ke Bandung Dokter Tiwi.
Anugerah itu pada saya, bukan pada Prof.
Luar biasa nih, saya kenal di media sosialnya, sang engagementnya sangat baik. Terima kasih sudah hadir di Bandung. Keren sekali ya. Nah, Dokter Tiwi, kita mau bahas apa nih? Saya
ini Prof.
Oke, sang bayi ya.
Ini sang bayi.
Kenapa saya mengundang Dokter Tiwi ke sini? Kebetulan sedang berkunjung ke Bandung ya. Dan aku lihat ada seorang dokter anak yang bukan dari institusi pendidikan tetapi membuat buku yang keren sekali. Saya sudah baca loh.
Terima kasih Prof, terima kasih.
Bukunya adalah
Sang Bayi.
Judulnya. Sang Bayi. Judulnya. Ada 5 chapter saya tahu. Ya. Pertama mengenai bagaimana ASI. Ya. Ya. Yang kedua hari pertama. Ya. Sampai menikmati si kecil tuh ya. Bab 5.
Ya. Ya. Terima kasih Prof sudah melihat.
Iya. Nah silakan ya. Dokter Tiwi yang saya nyebutnya. Ya. Kalau lengkapnya siapa sih?
Nama saya tuh Igusti Ayu Nyoman Partiwi. Saya orang Bali.
Bali toh, aku baru
tapi
tahu.
Tapi saya memperkenalkan pada ibu, pada semua teman-teman itu biasanya Dokter Tiwi. Oh. Karena kalau di Bali itu kan Nyoman itu banyak. Jadi saya nggak pakai nama Bali, tapi nama lengkap saya itu.
Makanya aku bilang ini ada nilai-nilai seni. Ini berarti nilai seninya dari Bali. Aku baru tahu loh sekarang.
Oh iya, ya. Saya seperti bertemu dengan seniman juga Prof.
Ya.
Jadi Prof, saya bikin buku Sang Bayi ini. Saya terima kasih juga Prof. Buat saya juga anugerah juga Prof ya. Karena selama ini sebenarnya berpartner atau berdiskusi seperti ini dengan Dr. Objin itu buat dokter anak, saya rasa sih banyak dokter anak yang mendengar dan followers Prof itu adalah sesuatu yang sulit sebenarnya, yeah, gitu ya. Jadi kadang-kadang dokter anak itu kan kalau di dalam satu tim itu kan dia kayak ketua timnya atau leadernya itu kan Objin,
yeah,
gitu ya.
Sama aja sih sebenarnya.
Sebetulnya kita sama ya.
Kerja keras di hulu, kalau di hilirnya nggak baik kan,
ya,
outcome-nya juga kurang bagus. Kalau kita tidak membuat hulunya baik,
ya,
outcome-nya juga kerepotan kan.
Ya.
Jadi
ya,
sebetulnya harus kerjasama.
Harusnya kerjasama, ya, gitu ya. Jadi sebenarnya sih kenapa saya berharap banyak sekali dengan Dr. Objin, karena sebetulnya hasilnya Objin itu kita yang menikmati gitu. Betul. Jadi kalau Objinnya apa membuat bayinya bagus atau dalam kehamilan itu baik, maka kita akan
ya,
mendapatkan janin yang sehat, bayi yang sehat. Tapi yang penting banget adalah yang saya kebetulan bekerja di rumah sakit bersalin, Prof.
Ya, ya, ya.
Selama
rumah sakit Bunda ya.
Rumah sakit Bunda sudah 25 tahun.
25 tahun
di sana.
Luar biasa.
Jadi waktu saya juga masih terus belajar sih, Prof ya. Masih terus belajar. Ya. Saya melihat, pernah melakukan riset kecil Prof ya, di level rumah sakit Bunda itu 30% ibu itu anemia.
Betul.
Di rumah sakit Bunda, di mana
tuh. Padahal itu ekonominya high class ya.
Ya, jadi artinya yang pendidikannya bagus, ekonominya betul, baik, tapi 30% juga anemi pada ibu hamil.
Ya.
Nah itu cocok dengan, karena saya bergeraknya di ASI, cocok dengan bayi-bayi yang kita tanganin itu 30% juga anemia.
Anemia juga ya?
Si bayinya.
Si bayinya.
Dan memang si bayi-bayi yang mendapatkan hanya ASI memang punya resiko untuk anemia. Untuk
anemia.
Apalagi ibunya anemia.
Anemia, ya.
Jadi artinya ini sesuatu yang sangat, saya pikir sih sangat penting ya.
Ya.
Karena itu kerjasama dengan OBGYN itu pada buku ini gitu ya. Itu di bab 1 kita letakkan.
Ya,
supaya
betul-betul.
Mudah-mudahan OBGYN, buku ini juga buat bidan gitu ya. Kalau bidan ya, kan ya. Yang saya tahu dia nanganin ibu hamil dan 40 hari bayinya.
Oh,
yeah. Nah itu juga berharap mereka mulai memperhatikan kualitas kesehatan ibu
ya.
Dan nutrisi ibu.
Nutrisi ibu, itu penting banget ya. Nutrisi ibu nih, pemirsa Dokter OBGYN juga yang kebetulan nonton. Ini kita ditantang nih. Ditantang sama Dokter Tiwi, spesialis anak, harus menyiapkan ibu hamil jangan anemia.
Iya.
Kita bahkan menilai lebih dari 30%
iya.
anemia. Oleh karena itu, kebutuhan mikronutrien,
iya.
kita tuh banyak makronutrien. Aku baru baca WHO report dari iya. UNICEF 2023 ya. Aku baru lihat chapter pendahuluannya aja. Itu memang orang Indonesia makronutriennya berlebih, tapi ya. Mikronutriennya kurang. Termasuk besi.
Besi, ya.
Ya FE.
Ya.
Apalagi kita ada di hidup di belt talasemia.
Talasemia, ya.
Jadi memang untuk Dokter OBGYN perhatikan tuh kadar FE-nya, besinya. Feritrinnya sering rendah.
Ya.
Ya. Kalau feritrinnya rendah ya ke ASI-nya juga kurang,
ya.
Ya. Ya. Terus ya. Kemudian kalsium.
Kalsium, ya.
Kalsium kan butuhnya 1200 miligram per hari itu si ya. Ibu tuh.
Ya.
Itu harus tercukupi. Kenapa? Karena untuk tulang bayi
ya.
Diambil dari ibunya. Kalau ya. Enggak, keropos tulang.
Iya, betul-betul. Itu yang sebetulnya harus digarap ya. Mungkin ya. OBGYN kan kalau bidan itu kan kayaknya ngikut OBGYN juga okay, gitu ya. Kiblatnya.
Okay. Ya.
Kemudian kemarin saya dengar podcast apa Instagram
ya, ya,
Prof
ya,
Tono
apa?
Di tentang vitamin D.
Vitamin D.
Vitamin D
gimana
ya?
Pada bayi nih atau anak-anak?
Ya, vitamin D itu di dalam ASI rendah.
Rendah ya.
Rendah vitamin D itu. Terus belum lagi saya belum meneliti ibu hamil ya,
ya, ya
vitamin
ya.
D-nya rendah ya, ya. Atau tinggi mungkin Prof nanti bisa ya. Menyampaikan. Tapi di bayi di Jakarta nih itu saya rajin banget melakukan screening di usia setahun Prof.
Oh.
Jadi Ikatan Dokter Anak Indonesia itu punya kebijakan
ya.
Suplementasi zat besi terutama pada bayi ASI.
Ya.
Karena tadi kesadaran bahwa 30% ibu hamil itu anemia.
Anemia.
Terus di ASI itu memang zat besinya kecil walaupun absorpsinya jauh lebih bagus karena ya. Komposisinya. Tapi kalau ibunya anemia ya
tambah kecil lagi. Oh.
Sehingga saya
harus suplementasi.
Saya melakukan jadi suplementasi yang kita kerjakan di Rumah Sakit Bunda itu sebenarnya sudah berdasarkan research yang kita
yes.
lakukan kecil-kecilan
yeah, yeah,
terhadap yeah. 100 bayi kita usia 4-6 bulan kita cek itu anemia, Prof.
Anemia.
Maka itu kita melakukan suplementasi itu walaupun tidak semua gitu ya.
Kalau pada bayi kan beda ya. Anemia berapa sih batasnya?
11, Prof.
11 sama
11,
ya?
Sama.
11 sama.
11. Ya. Kemudian juga sama ya, karena kan kalau bayi itu diperiksa feritin itu kan periksanya kan banyak. Darahnya. Jadi ya. Saya biasanya sederhana aja kita lihat
HB-nya ya.
Dulu, ya. Kemudian kita kalau dia rendah, kita lakukan suplementasi 3 bulan kita cek dengan feritin.
Iya.
Gitu. Jadi untuk jaring tadi yang talasemi ya. Tadi takutnya.
Talasemia, ya.
Gitu. Tapi dan itu dengan sekarang sudah ASI eksklusifnya 6 bulan bagus gitu,
ya, ya.
Belum selesai tugasnya, makanan pendampingnya.
Betul.
Jadi artinya itu tadi saya bilang sama Prof, semua dokter anak harus punya kemampuan untuk punya pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan.
Betul.
Itu semua.
Betul.
Pertumbuhan itu ya semua ya. Jadi artinya sekarang kan isu stunting itu tinggi. Kita ya. Malah tidak mendengung-dengungkan stunting, tapi gangguan pertumbuhan yang dibilang sekarang masyarakat pinter-pinter weight faltering, dia berat badannya udah nggak naik tapi nggak optimal aja, kita harus intervensi.
Betul.
Gitu.
Nah, pemirsa, ini Dokter Tiwi ini nanti di bab selanjutnya saya interest juga terhadap tumbuh kembang ya,
ya
dan peminatannya rupanya di bidang neurologi anak ya, juga ya.
Banyak Prof, peminatannya terlalu banyak karena ilmu tuh seluas samudra Prof. Masih terus belajar.
Nah, kita bahas mengenai ASI nih. Saya akan menyentil juga nih sejawat saya Dr. Objin. ASI itu kontribusi Dr. Objin tuh besar banget.
Besar banget Prof. Betul.
Untuk menyiapkan dia ASI-nya berkualitas.
Betul Prof, ya.
Contohnya, jarang Dr. Objin itu memeriksa payudara,
ya.
Apalagi puting gitu ya. Padahal itu kunci sukses itu minggu pertama loh.
Ya.
Minggu pertama pada menyusui, itu kunci sukses apakah dia berhasil menyusui atau tidak. Dan ibu-ibu itu kan perlu dukungan,
ya, ya.
Perlu pengetahuan, dukungan suami dan lain sebagainya ya mungkin.
Ya.
Benar nggak pas kan kadang-kadang Objin udah langsung ke anak nggak berhubungan lagi gitu
ya, ya. Jadi Prof mungkin ini dalam ngobrol yang baik ini ya karena ya, ya. Prof sebagai Objin mungkin banyak Objin juga melihat Prof seringkali edukasi yang kita sampaikan pada ibu hamil yang dikirim pada kita
ya.
kebetulan di Rumah Sakit Bunda itu secara agresif melakukan pendekatan pada Objin supaya mengirim kalau ya. Yang lahir maksudnya kehamilannya normal itu biasanya 32 minggu.
Ya.
Maksudnya tidak terlalu dini supaya tidak lupa.
Okay.
Tapi kita minta pada Objin itu memperhatikan nutrisi dan kesehatan.
Ya.
Karena biasanya memang ada ibu yang risiko untuk produksi ASI-nya itu sedikit kecil. Misalnya ibu yang obesitas, ibu ya. Yang terlalu naik berat badannya banyak, mungkin ya, Prof ya. Mungkin
betul.
Nanti akan menimpali. Ibu yang hipertensi,
okay.
Ibu yang diabetes,
ya.
Ibu yang melahirkan prematur.
Ya.
Jadi artinya itu adalah ibu-ibu yang punya faktor risiko untuk gagal menyusui. Walaupun
betul.
Kita berusaha untuk menyadari itu sebagai faktor risiko, harus ada hal-hal inovasi yang kita kerjakan. Belum kalau Prof mungkin ibu-ibu yang lahir kembar,
ya.
Prof ya, menyusu satu aja susah,
apalagi dua.
Gitu ya. Nah, ini kita harus sadari. Dan ibu yang melahirkan seksio sama ibu yang melahirkan normal itu
ya.
Lebih sulit yang melahirkan seksio.
Ya.
Nah, kebetulan kami bekerja di Rumah Sakit Bunda kebanyakan seksio
ya.
Dan agak lihai dalam menyiasati yang memang punya faktor risiko untuk gagal.
Ya,
jadi
ya.
Kita macam-macam ya sekarang dengan ada edukasi antenatal, kemudian ada inisiasi menyusu dini.
Okay.
Saya malah memberanikan diri dengan memerah kolostrum sebelum melahirkan, mau misalnya 1-2 jam lagi dia mau seksio, saya udah secara proaktif meyakinkan ibu yang tadi udah kita edukasi nih,
ya.
Kita kasih lihat, ini loh bu kolostrum.
Ya.
Saya seneng banget menikmati ibu-ibu itu begitu langsung pede gitu.
Okay.
Jadi sebetulnya pemerahan kolostrum itu kalau di jurnal-jurnal itu hanya dianjurkan pada ibu-ibu yang diabetes.
Ya.
Yang punya resiko untuk sedikit produksi ya. ASI-nya. Tapi ya. Saya jadikan kebijakan Prof. Karena ibu itu kan salah satu kunci keberhasilan menyusui itu adalah niat ibu dan confidence ibu. Sebetulnya
ya.
Itu. Dia, kalau dia udah niat, confidence itu sebetulnya kita sebagai penolong itu agak gampang. Ngerjain nolong si ibu ini. Nah, dengan perah kolostrum itu kita kasih lihat ibu bahwa
betul.
Kalaupun dia
pakai sped kecil.
Iya, Prof. Jadi saya
ya.
Kita kerjakan apalagi ibu-ibu yang misalnya diabetes gitu
itu
ya.
Itu sebelum masuk kamar operasi.
Sebelum masuk kamar operasi.
Itu keren banget.
Iya,
kita
lakukan semua. Jadi saya seringkali juga dihubungin, DDM, ditelepon oleh teman-teman dokter anak. Saya bilang memang itu belum terbukti secara ilmiah untuk pasti akan naik enggak. Tapi saya mau membangkitkan yang namanya confidence dan percaya diri ibu itu. Karena dia dengan lihat belum bayinya belum keluar tuh udah ada.
Udah
dan
ada.
Rata-rata itu ada, Prof.
Okay.
Nah, terus step kedua adalah kita lakukan IMD. Kalaupun IMD. Kita enggak dapat nih kolostrumnya, Prof, ya. Karena kan kadang-kadang kalau anak pertama seksio itu banyak yang kita enggak dapat. Kita lakukan IMD nih Prof ya. IMD-nya sebentar. Begitu selesai IMD, kita perah lagi Prof. Kita kasih lihat lagi ibunya. Dan rata-rata biasanya keluar.
Keluar.
Dan keluar biasanya.
Itu peran Objin sebetulnya untuk mempersiapkan itu harusnya ada.
Iya,
dari Prof. awal. Jadi di minggu, trimester terakhir tuh sebenarnya seorang Objin wajib melihat puting.
Iya.
Karena kalau invertit kita udah terlambat tuh.
Iya.
Kenapa wajib? Tidak usah saya misalnya laki-laki kan kadang-kadang ibu-ibu juga gerah ya.
Ya.
Suruh suster kan ada ya. Bidan. Ya. Terus nah, bidan itu selalu dilatih. Coba tolong lihat ya. Payudaranya. Ya. Putingnya aman gak? Kalau bagaimana cara merawat puting itu di trimester 3 kita biasanya. Itu keren banget Dokter Tiwi. Dan saya pernah baca kalau kolostrum itu ada dan diberikan di awal, selain mengandung antibody, dia juga sebagai flushing untuk mekonial. Betul nggak itu?
Iya, betul Prof. Saya mengagumi banget kolostrum ya Prof ya. Karena kalau kita baca ya, kolostrum itu
kan warnanya kayak, agak coklat ya.
Iya, ya, coklat, kadang bening di awal. Kayaknya kolostrum itu kayak udah match dengan organ bayi yang belum mateng Prof. Saya selalu menggambarkan pencernaan bayi itu adalah pencernaan yang paling jelek untuk anak. Jadi dia masih dinding mukosa itu masih terbuka. Masih terbuka. Jadi si kolostrum itu yang proteinnya tinggi, kemudian tadi ya macam-macamnya itu tinggi, antibodinya tinggi, itu dia seperti menambal. Jadi saya selalu menggambarkan itu dinding usus bayi itu seperti ini. Semakin prematur semakin jelek lagi. Jadi dia seperti coating, seperti melapisi dinding itu. Makanya dia gak usah banyak-banyak gitu. Nah itu disesuaikan dengan lambung bayi yang kecil. Jadi artinya sebetulnya penciptaan manusia itu sampai detail begitu gitu. Ya, dan kadang-kadang itu yang belum dipahami dan kita harus sampaikan itu sebelum lahir. Karena kalau dia saat lahir kita sampaikan informasi kita A, ibu itu nangkepnya B. Karena bayinya udah kadung nangis, udah kadung rewel. Nah itu yang membuat seperti tadi inverted, saya sebelum lupa, inverted itu atau nipple yang keluar itu penting, tapi sebenarnya produksi ASI atau kesempatan bayi untuk mengeksplor puting yang mungkin tidak sempurna, ada yang gede banget Prof, putingnya itu kayak jempol jari kaki gitu, itu kan kalau dilihat dengan mulut bayi kayak nggak bisa, tapi itu justru nanti akan terbentuk dengan si bayi diberikan kesempatan, tapi paling nggak dari segi penolong, kita itu tidak boleh mengeluarkan kalimat yang membuat ibu itu down gitu. Prof, ya sekarang malah tangtai, ya sekarang Prof. Jadi artinya kita tidak, walaupun kita ancang-ancang di dalam hati, oh ini ibunya obese, ini ibunya diabetes, ini ibunya banyak obat-obatan, ini ibunya inverted, ini ibunya payudaranya besar sekali, pasti akan sulit. Itu di dalam hati kita simpan untuk kita strategi apa yang kita harus kerjakan yang cocok buat ibu ini.
Betul.
Itu sih sebetulnya.
Dan individual
itu,
ya.
Individual. Dan individual. Itu memerlukan seni berkomunikasi,
betul,
Prof.
Betul.
Kemudian apa ya, memberikan harapan-harapan pada ibu. Nah itu yang membuat saya bersama semua objin dan dokter anak itu bahu-membahu menyempurnakan kemampuan kita untuk approach ibu yang mana yang kita hadapi. Gitu Prof.
Jadi ini walaupun saya dokter objin, begitu lihat ke ruangan yang saya pegang tuh bayinya dulu.
Iya Prof, iya betul.
Saya selalu lihat bayinya dulu, sehat gak ini.
Iya ya, Prof.
Kalau dia bayi tabung kan banyak, kadang-kadang kecil ya, ada Prof, komplikasi. Aku kalau di NICU pasti aku lihat. Pasti aku lihat. Makanya kalau tadi aku posting di Instagram ada yang di NICU karena dia pecah ketuban awal. Cuman 1300. Dan tadi pulang dia habis polio mampir ke saya senang banget. Itu kebahagiaan seorang ahli fertility di situ. Begitu melihat yang dia bahagia dan kita ikut terlibat di dalamnya, itu bahagia sejati buat kita.
Tak gitu, terbayarkan.
Tak terbayarkan.
Kebahagiaan sejati.
Iya. Itu buat kita ahli fertility sama lah buat anak juga. Nah ini Dokter Tiwi, saya itu selalu, tadi mungkin ada dua orang ibu dari Jakarta, kebetulan juga kembar. Memang bayi tabungnya di kita. Nah, sebelum dia lahir pada usia 32 minggu, saya komunikasikan dengan dokter anak. Bu, nanti ini ada surat buat dokter anak. Karena ini kembar yang mempunyai risiko, pasti kita persiapkan. Karena si ibu itu kan kalau tiba-tiba ketemu di ruang operasi, dokter anaknya yang mana, gak tahu juga.
Betul, Prof.
Kan kadang-kadang rumah sakit kebijakannya ada boleh milih, ada tidak boleh milih, ada yang harus dokter jaga. Itu kan tidak dikenal oleh ibu.
Betul, Prof.
Gitu ya. Nah, kami yang orang-orang yang sulit punya anak ini, yang anak mahal kita bilang gitu ya. Anak mahal itu dikomunikasikan.
Iya, betul, Prof.
Ibu punya calon dokter anak enggak yang ibu senang? Nah, ibu, saya kalau terserah, biasanya kalau yang kayak gini terserah dokter aja, terserah prof aja katanya. Ya, kita punya ini ada faktor risiko ini, nampaknya dokter anak ini yang cocok gitu ya. Apalagi kalau dia IVF, biasanya orang-orang perinatologi atau orang-orang yang siap-siap untuk bahaya gitu ya. Karena hampir semua kita sudah antisipasi juga pematangan paru tuh di 32 minggu.
32 minggu.
Karena kita takut nilai anak buat dia nih yang susah ini kan tinggi banget.
Iya, betul, Prof.
Oke. Okay. Nutrisi masih ada lagi enggak?
Prof, ini kan tadi kita bicara ASI. Prof ya. Tapi itu tidak segalanya juga.
Yes.
Itu adalah apa ya?
Tadi vitamin D belum dibahas.
Nah, vitamin D, Prof ya. Vitamin D itu, Prof, karena kami melihat lifestyle sih sebetulnya ya. Kemarin saya dengar Prof bilang, ini negara tropis.
Iya, betul.
Iya kan? Kok bisa vitamin D-nya? Karena gaya hidup saya rasa, Prof ya. Kalau di Jakarta, mungkin di Bandung juga sama. Kualitas matahari yang mencapai bumi gitu ya. Itu udah kalau di Jakarta itu ketutup gedung, kemudian anak-anak sekolah atau anak bayi itu di mobil ke rumah sakit udah di depan lobi langsung ke ini gitu ya. Terus kalau ada kegiatan sedikit, kalau di Bali mungkin banyak exposure-nya masih banyak. Tapi kalau di kota-kota besar itu mulai kurang, Prof. Taunya itu biasanya tuh baru umur 4 bulan ASI eksklusif, kok udah pilek. Gitu ya, maksudnya karena vitamin D itu kan sistem kekebalannya, salah satunya fungsi kekebalan. Jadi kita juga melakukan suplementasi vitamin D, walaupun memang mungkin belum menjadi kebijakan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kalau kebijakan suplementasi itu ada zat besi pada bayi ASI. Tapi kalau vitamin D itu memang kasus per kasus kita lihat gitu. Kalau mungkin di daerah seperti Papua atau yang mataharinya banyak, itu mungkin kalau dia paparan mataharinya tinggi, ini untuk anak ya, Prof ya, untuk bayi atau anak itu kita mungkin nggak perlu. Tapi karena kita di Jakarta dengan fasilitas yang banyak, di mana kita bisa, kan vitamin D juga nggak boleh kelebihan, Prof ya, nggak boleh kurang tapi nggak boleh lebih juga. Jadi kita melakukan screening ya, saya pribadi melakukan screening itu biasa di tahun pertama. Jadi satu tahun periksa. Kalau misalnya dia udah tinggi banget ya udah gitu. Seperti itu, Prof. Saya nggak tahu kalau ibu hamil, saya rasa vitamin D.
Jadi dulu sebetulnya sangat berpengaruh terhadap reproduksi ya, karena dia ada satu penelitian dari Kinuta itu ya, dia di knockdown. Knockdown itu diambil reseptor vitamin D-nya. Kemudian itu tidak terjadi tuh pembentukan daripada saluran apa namanya si alat genital wanitanya itu. Jadi memang sangat pengaruh. Ternyata semua reseptornya ada di mana, Ma. Dan sekarang di mana aja ada reseptor vitamin D itu, di jantung, di paru. Makanya waktu COVID itu salah satu suplemen itu Nah, setelah dilihat ternyata vitamin D itu penting banget, terutama imunologi, kekebalan tubuh. Ya, terus berproses di dalam kekebalan tubuh. Kenapa? Karena ternyata dia sifatnya tuh pleiotropic effect. Dia itu satu gen vitamin D yang dia bekerja pada berbagai macam gen, dan ada 3% dari sekian juta gen manusia vitamin D itu bekerja. Jadi efeknya bisa di jantung, bisa di paru, di semua gitu. Nah, oleh karena itu nggak boleh kekurangan. Nah, terkait itu kita peliti pada orang miom, pada orang PCOS, endometriosis, itu 98%
kurang vitamin D.
Defisiensi dan insufisiensi. Jadi 20 atau di 10. Nah, pada ibu hamil saya coba Limyati dan Dokter Teti, ini Rumah Sakit Melinda, dua rumah sakit itu yang termasuk yang kelas atasnya lah kalau di kota Bandung sama dengan bunda lah ya di sana. Aku cek ibu hamil berapa sih yang ini? Dari 800 yang kita cek itu 96%
kurang
defisiensi dan insufisiensi. Jadi memang kurang. Pada ibu infertility saya cek ya hampir di, udah di atas 500-600 itu 98% vitamin lebih tinggi lagi defisiensi. Oleh karena itu kebijakan saya gak ngecek lagi karena lumayan.
Karena udah tinggi
700
ya?
ribu tuh
banyak. Ya, jadi langsung
karena udah tinggi langsung aku suplementasi.
Okay. Gitu.
Itu kenapa saya memberikan vitamin D pada semua yang infertility mau bayi tabung.
Tanpa ngecek-ngecek lagi.
Tanpa ngecek lagi.
Ya.
Udah daripada 800 ribu dipakai lab, udah pakai obatnya
90%.
Aja.
90%, iya betul. Ya. Oh, iya,
jadi
iya,
itu dasar keputusan kenapa kita mengambil kebijakan-kebijakan itu tentu ada dasarnya kan.
Ya. Tapi Prof, saya mau bertanya nih Prof.
Ya,
mungkin
ya.
Prof banyak di dalam praktek. Ini kan negara tropis ya Prof.
Betul.
Emang benar karena gaya hidup murni atau ada sesuatu yang terjadi gitu? Kenapa jadi, kok kurang ya?
Ya, jadi gini, orang bercerita nanti jangan-jangan beda loh standarnya gitu ya. Kemudian orang juga berasumsi jam berapa sih vitamin D yang paling efektif kena matahari. Kemudian ada satu report jurnal, dunia mulai ribut. Kita ini pandemi defisiensi vitamin D. Kalau coba Anda buka jurnal di Google, jurnal pandemi vitamin D itu ada. Itu semua negara dipotret. Ya, entah dari mana potretnya dia defisiensi ini insufisiensi. Dan negara tropis kita termasuk juga area yang gray gitu ya. Artinya
kurang juga.
Kurang banget.
Kurang banget.
Ya, kurang banget. Oleh karena itu mungkin juga dari nutrisi atau apa. Nah, kita belum tahu, tapi kalau kita lihat coba nanti Dr. Tiwi, aku baru baca sih tadi kemarin baru dapat report ya, dan itu Bali hebat loh. Makasih itu Bali.
Bali memang hebat.
Bali Bali itu stuntingnya paling kecil loh. Aku lihat di di laporannya tuh.
Bali gitu loh.
Laporan yang kemarin kepala BKKBN melapor ke Wapres kan ke Satgas Stunting ya, itu Bali termasuk paling kecil gitu ya, hebat. Tapi fertility rate-nya juga rendah. Mulai sama Jakarta sama tuh. Jadi orang
rate-nya rendah karena vitamin D-nya tinggi, itu bisa ada hubungan.
Bukan, enggak. Itu memang dulu kan paradok. Kalau orang kaya katanya banyak anak banyak rezeki, mah kan kalau dia makin kaya makin sedikit anaknya maunya gitu kawinnya gitu. Karena banyak pekerja banyak yang nggak mau kawin ya tadi. Ya coba lihat Jepang, Singapura itu udah emergency and fertility.
Jadi mereka nggak mau lagi punya anak lagi. Repot gitu ya.
Jadi tadi kembali pada vitamin D, memang kita PR besar ini karena itu sifat dari semua organan ini. Mungkin kalau dia anaknya kurang, jadi dia sering batuk pilek, sering sakit gitu ya. Dan itu salah satu penyebab stunting loh.
Iya, sering sakit gitu.
Sering sakit.
Iya, udah bagus-bagus selesai 2 tahun makanan pendamping, terus nanti dia sekolah sakit melulu Prof. Karena di dalam gedung terus kan, terus mungkin olahraga kurang, exposure dengan dunia luar kurang gitu, jadi dengan matahari kurang jadinya juga jadi sering sakit.
Nah, kita kembali ke laptop tubuh itu ya. Aku nutrisi kayaknya luar biasa. Sang bayi ini udah, tapi ada satu lagi apa sih setelah ASI eksklusif pendamping ASI.
Ya, jadi makanan, jadi ASI eksklusif. Ini kan dari segi nutrisi, Prof ya. Tapi seringkali saya
Kau juga katanya Satgas Nutrisi ya.
Bukan. Saya bukan Satgas, saya Satgas ASI, tapi saya ikut dalam nutrisi. Metabolik.
Okay.
Nah, maksudnya ini dari segi nutrisi, Prof ya. Kalau itu yang mempengaruhi pertumbuhan. Tapi kalau anak itu kan sebetulnya dikasih makan sama diajak main, artinya pertumbuhan dan perkembangan. Jadi nggak cukup juga hanya dengan menyusuinya bagus, memberikan ASINYA bagus, makanannya bagus. Tapi sekarang kan di zaman digital ini, Prof, ya. Jadi orang itu berubah. Menjadi orang tua itu gayanya berubah.
Ya.
Kalau kita lihat nih, anak sakit 7 hari, Prof. Satu hari aja dia udah WhatsApp 3-4 kali. Bukan gak boleh WhatsApp. Tapi intuisi dia sebagai ibu jadi kayak agak kurang. Kenapa? Karena ya semuanya diinformasikan maunya cepet gitu. Padahal sebetulnya anak itu kalau sakit yang berat itu sedikit lah, Prof. Sakit berat itu sedikit gitu. Jadi di zaman digital ini walaupun berubah gitu, tapi kebutuhan anak untuk bertumbuh berkembang itu dari zaman dulu kala kayaknya sama, Prof. Jadi artinya semakin banyak otaknya dipakai, semakin baik ya. Prof, saya melihat pidato guru besar Prof gitu ya. Jadi artinya saya melihat bahwa anak yang secara genetik bagus, semuanya bagus, lingkungan bagus, kadang-kadang dia otak itu tidak diberi kesempatan. Ini kita bicara ke perkembangan, Prof. Perkembangan, ya, karena pertumbuhan itu nggak bisa terpisah dengan perkembangan. Jadi perkembangan itu kalau mau gampang, semakin banyak ototnya dipakai, otaknya juga akan kepake. Gitu.
Soalnya kan WHO sekarang ada pedoman baru ya 2023 ya mengenai makanan pendamping ASI ya.
Jadi konsentrasinya WHO itu ke protein hewani mungkin karena isu stunting itu. Tapi disadari juga bahwa semua makanan punya peran ya. Jadi karbohidrat itu bukan enggak prioritas, tapi memang kayak di Indonesia ini kalau saya sering lihat saya di kamar praktek itu kayak makan karbonya itu karbo dan sayur. Biasanya kalau yang bagus itu katanya makan sayur banyak. Mungkin pada ibu hamil juga sama, Prof, ya?
Sama, sayur itu kan banyak juga sangat penting, terutama pencernaan dan lain sebagainya ya. Juga mikronutrien banyak juga ya. Tapi cuman protein hewani, penting.
Kalau di anak atau di bayi, Prof, sayur itu zat besinya tinggi tapi dia kurang bisa diabsorpsi oleh pencernaan. Makanya dunia atau WHO itu mengekspos protein hewani itu karena mikronutrien itu, protein mikronutrien itu di situ yang lebih mudah diserap gitu. Itu sebenarnya yang kenapa WHO itu titik beratnya kayak protein hewani itu kayak nomor satu gitu.
Nomor satu. Dan ya, sajiannya juga penting ya.
Iya, betul. Ya, variasinya. Tapi memang kan protein hewani itu tidak harus daging kan sebetulnya. Telur juga protein hewani. Mungkin ikan-ikan kembung yang di pasar, ikan lele, semua itu kan juga protein hewani. Itu mungkin yang harus kita sadarkan masyarakat bahwa protein hewani itu tidak harus mahal.
Tidak
gitu.
Harus mahal dan yang ada di daerah itu.
Iya, jadi harus makanan-makanan lokal, Prof. Jadi artinya gak usah yang salmon gitu misalnya, Prof. Gak
usah. Nah, jadi ini para penggerak PKK nih, para ibu kepala desa. Itu harus memasyarakatkan apa sumber protein hewani yang ada di daerahnya kalau di Brebes kan banyak bebek, nah telur bebek kali ya.
Saya di Padang lihat di halaman orang itu semua punya kolam ya, kolam yang dimasak gitu. Jadi itu saya rasa sih bagus banget dan itu kan maksudnya ikan-ikan kecil itu kan kalau ditaruh di sana semakin lama-lama jadi besar, jadi tidak harus orang beternak ayam misalnya. Tapi kalau berternak tentu saja bagus karena ada telurnya. Itu tapi artinya itu harus disosialisasi terus ke masyarakat.
Iya, saya tapi punya kolam tapi nggak bisa mancing.
Nggak, itu koi soalnya. Itu buat dinikmati. Iya.
Oke, kita ketumbuh kembang nih. Ibu-ibu ini selalu sebetulnya saya ingin bertanya pada Dr. Tiwi. Saya tahu beratlah ibu pekerja itu untuk memberikan ASI.
Iya.
Nah, bagaimana pandangan ASI dan nanti pengasuhannya gitu ya. Kalau ibu itu bekerja.
Kalau bekerja sebenarnya kita kan dari awal sudah identifikasi nih ibu akan bekerja. Misalnya ada yang cuti 2 bulan harus bekerja. Tapi ideal itu sebetulnya jangan kurang dari 8 minggu sih. Jadi 6 minggu, 8 minggu itu produksi ASI masih gerunjalan gitu, Prof ya. Tapi setelah stabil biasanya sih di usia 6-8 minggu itu produksi ASI sudah stabil. Biasanya kita minta ibu untuk menyiapkan memerah ASI. Gak usah berkulkas-kulkas, Prof. Jadi artinya ASI perah itu gak usah dari hari pertama udah ditabung-tabung, gak usah. Karena ASI itu kan sebetulnya semakin segar semakin baik. Ya. Jadi memang betul-betul yang
walaupun kita, bisa nginep ya di kulkas 28 derajat Celcius.
Bisa,
ya?
Bisa. Cuman maksudnya bukan itu yang kita mau dikasih. Tapi adalah ASI yang dari bekerja gitu ya. Dari di misalnya dia kerja. Ya? Kemudian ditaruh di kulkas, kurangnya itu baru yang ditabung. Artinya ibu-ibu itu gak usah nabung lama-lama banget gitu. Seringkali kita lihat dia nabung saking banyaknya. Saya seringkali menggambarkan nabung ASI sama nabung duit di bank itu beda banget. Kalau nabung duit, nabung uang di bank itu boleh kita dari awal seirit-irit mungkin. Ada gitu kan.
Saya baca tapi gak tahu benar gak tahu ya, bisa sampai 4 hari di 28 derajat Celcius. Tapi benar apa enggak ya?
Kalau di kulkas itu, di chiller itu dia 4 hari, Prof.
4 hari ya?
4 hari. Kalau yang di freezer itu bisa 2 sampai 3 bulan. Tapi kalau kan ada kulkas yang satu pintu tuh, Prof. Itu hanya 2 minggu. Tapi sebetulnya yang penting itu dia di kantor merah.
Iya.
Di kantor merah itu yang dipakai besoknya dulu gitu.
Dan ada fasilitas.
Iya, iya.
Ini hari ini my day loh. Jadi hari buruh.
Hari buruh.
Hari buruh. Aku pernah neliti pada 570 wanita pekerja buruh, pabrik tekstil dari Banjaran Majalaya. ASI eksklusifnya itu cuman 15%.
Iya, mereka kasihan yang pekerja.
Kasihan banget.
Iya, itu yang memang.
Jadi nih hari buruh jangan demo-demo nutup jalan. Yang penting perhatikan juga di pabriknya itu ada nggak fasilitas untuk menyimpan ASI?
Betul.
Diberi kesempatan nggak dia untuk memerah ASI bagi ibu yang menyusui?
Ya betul, betul.
Karena
Prof,
begitu dicek sama kita gak banyak ada. Yang nggak ada.
Nggak ada, Prof. Kalau buruh itu lebih kasihan lagi.
Kasian.
Jadi mereka itu udah cutinya sedikit karena takut lapangan pekerjaan itu diambil sampai orang, sehingga dia takut terlalu lama. Terus waktu dia kerja di tempat kerjanya kesempatan untuk memerah, kalau dia sempat fasilitasnya nggak ada, tempat merahnya kadang masih di toilet seperti itu ya. Itu artinya mudah-mudahan banyak seperti Prof ya yang memperhatikan, maksudnya decision maker itu yang harus memperhatikan, karena mereka nggak bisa menuntut Prof, orang yang mempekerjakan mereka yang sebetulnya harus memperhatikan itu.
Ini gitu. Orang HRD dari perusahaan perhatikan itu ya, kalau mau stuntingnya benar.
Iya.
Kenapa? Karena dari kita ambil untuk fokus grup diskusi mereka, aku tanya, dia cerita apa sih yang masalahnya, dukungan yang gak ada, termasuk dukungan suami juga, makanya pemerintah sekarang akan memberikan cuti.
Wah, itu
pada suami,
betul,
pada saat ini ya,
melahirkan.
Keren banget kalau kalau terjadi nih ya,
terjadi,
itu sama dengan negara-negara Skandinavia tuh, kan indeks kebahagiaannya paling tinggi.
Iya, di sana ya. Mudah-mudahan Prof ya.
Oke, sekarang kita tumbuh kembang. Apa sih yang sering Dokter Tiwi, kan ini ring satu lah kalau kita sebutnya.
Ring satu tuh ring paling bawah kan? Loh, saya
ring satu saya istana
paling,
nih.
Paling bawah. Maksudnya
ring satu istana
di ujung
dari
tombak.
Rumah sakit yang dikelilingi oleh, wah di sini ada kementerian gitu. Orangnya juga mungkin level 1 di Indonesia gitu ya, secara ekonomi gitu ya. Nah, apa sih yang tren ada Dokter Tiwi melihat kelainan tumbuh kembang apa?
Kalau saya sih ngelihat itu sebetulnya perkembangan itu atau pertumbuhan itu sesuatu yang bisa dicegah, Prof.
Yes.
Kalau orang tua itu tahu, maka saya selalu berprinsip bahwa dokter terbaik itu bukan dokter anak, Prof. Dokter terbaik itu orang tua.
Betul,
itu anak ya.
Sangat.
Jadi artinya
setuju.
Kenapa saya berterima kasih Prof yang sudah sibuk banget mau juga mengedukasi masyarakat. Saya juga mempunyai passion yang sama karena sebetulnya sepinter-pinternya dokter anak, kalau kita tidak mampu mengedukasi ibu, itu sebetulnya juga sulit gitu, karena di tangan mereka kuncinya gitu, Prof. Kembali lagi ke perkembangan, Prof ya. Jadi sebetulnya yang penting-penting banget, kita dokter anak kan, saya sering kali bilang dokter anak kalau mau vaksin itu mah buat saya bonus. Tapi pertumbuhan dan perkembangan itu adalah sesuatu yang lebih krusial, dan itu ibu-ibu harus tahu. Jadi yang paling mudah adalah sebetulnya kan melahirkan itu sudah mulai dengan IMD. IMD itu kan menengkurapkan bayi di dada ibu. Ibu itu kadang-kadang ada yang belum tahu bahwa 2-3 bulan itu bayinya boleh ditengkurapin. Nah itu hal-hal sederhana sekali. Karena kalau lihat perkembangan secara keseluruhan, untuk perkembangan itu kan ada motorik kasar, motorik halus gitu ya. Itu motorik kasar itu ibarat rumah, itu pondasi. Nah pondasi itu, otot-otot besar itu mulainya itu dari tengkurap itu. Seringkali tengkurap itu kalau dia telat menengkurapkan, bayinya gak mau ditengkurapin, Prof, nangis dia
gitu.
Nah padahal nah,
aku mau tanya nih, orang juga sering nanya, aku bagaimana melatih motorik kasar atau mengetahui dia motorik kasarnya bagus atau enggak?
Sebetulnya sih kalau kita tahu milestone atau tahap-tahap perkembangan bayi, itu kita bisa berikan kesempatan bayi untuk melakukan motorik kasar yang misalnya kayak, kan kalau bayi itu dia dari atas ke bawah, Prof, perkembangan itu. Jadi dari angkat kepala, kemudian dia bisa rolling, kemudian dia bisa ongkong-ongkong, kemudian 4 bulan itu dia bisa meraih. Jadi itu sebetulnya yang salah satunya yang kita harus edukasi ke ibu. Karena biasanya perkembangan itu akan menentukan, jadi otot itu akan memberikan input ke otak. Nah nanti dia akan menentukan selanjut perkembangan selanjutnya. Kami sekarang di Bandung ini dikumpulkan, sekarang kan banyak isu tentang kesulitan makan pada anak. Ya mungkin semua dokter Teti juga sama, dokter anak seluruh Indonesia kayaknya, seluruh dunia mungkin. Kesulitan makan pada anak itu hampir boleh kita temukan kalau kita praktek 20 pasiennya mungkin 18, Prof, yang kesulitan. Nah itu sebetulnya adalah dampak dari perkembangan di awal-awal. Kayak misalnya dia pakai sarung tangan sampai udah berbulan-bulan karena takut kukunya tajam, goret-goret. Padahal ini penting untuk anak itu dekat dengan mulutnya. Kemudian dia mengeksplor tangan itu ke mulutnya.
Itu motorik kasar?
Itu motorik halus dasarnya.
Oh, halus dasar.
Kalau motorik kasar itu pokoknya yang
tadi tengkurap,
otot besar. Otot-otot besar, Prof, kayak tengkurap, kemudian dia merayap, merangkak, duduk, itu motorik kasar. Motorik halus itu dia semua yang menggunakan visual. Jadi pakai otot kecil dan pakai indera.
Ya, jadi belum, tadi dari 20 18 sulit makan.
Iya, banyak banget gitu.
Banyak, sama.
Karena prinsipnya maunya cepet gitu, Prof.
Oh. Cucu aku aja sulit makan.
Nah, kan ada bapaknya di sini. Ya jadi artinya karena orang tuh sekarang maunya cepet. Padahal dia tuh sebelum makan itu aspeknya banyak sekali ya. Aspek sensorik, aspek geraknya harus, posisinya harus benar, tidak boleh pakai gadget, tidak boleh ada distraksi. Orang tuanya harus makan di situ juga supaya dia lihat. Jadi banyak hal yang kita harus.
Itu yang ini. Aku kadang-kadang suka cerewet, ibunya suka cemberut gitu kan. Makanya ini takut gak terima. Wah, padahal kita yang tahu sedikit ilmunya greget banget gitu ya. Tapi kan bukan anak saya itu. Tapi sama cucu tuh pengen yang terbaik kan gitu.
Iya. Sebetulnya kalau kita belajar dari orang-orang yang di pinggir jalan itu ya, kayaknya itu gak
susah
sedikit.
Ya, makanya.
Gak susah, karena gak susah mereka makanya. Kan gak ada terlalu pembatasan-pembatasan ya. Misalnya kayak gak boleh banget pakai gula garam yang gak boleh banget. Padahal anak kalau disusuin makannya udah rawon dari ASI ibunya. Artinya itu sebetulnya yang harus dipahami. Karena semakin banyak informasi pada orang tua sekarang, itu kayaknya mereka tuh semakin bingung gitu jadinya. Padahal kalau natural aja dikerjakan. Kalau kita lihat orang-orang yang gak punya atau di pinggir jalan itu kayaknya nggak ada deh yang nggak
sesuai. Makanya aku, cucu aku tuh aktif. Wah, sering naik-naik tuh. Aku suka takut ya. Karena sebagai seorang kakek terhadap cucu takut kan kecelakaan.
Kakek yang keren.
Tapi ya sebenarnya kita ngelarang-ngelarang juga terlalu itu gitu ya. Biar aja aktif selama dia aman sebenarnya.
Iya, betul.
Tapi keamanan itu penting juga,
penting
ya.
Penting banget. Nah. Jadi tugas kita adalah menjaga supaya mereka punya gerak bebas,
tapi aman
itu
kan,
aja.
Jangan sampai kecelakaan. Soalnya baru aku terenyuh loh, Dokter Tiwi. Ada dua orang, yang satu tuh pasien saya sekarang 43 tahun, 42, 43. dia anaknya susah, aku bayi tabung. Dia punya kolam, dia masak. Anaknya cemplung kolam meninggal.
Aduh.
Terus mau punya anak lagi. Aduh, telurnya udah jelek banget. Aduh, gak bisa. Terus kemarin ada seorang ibu, itu saya tanam hari Lebaran. Saya post di Instagram juga, tapi gak disebutin. Dia dari Tangsel, maaf nih, sejawat juga. dokter, dia itu punya dua anak, dengan ibunya wisata ke Bali. Tiba-tiba sedang naik dari tempat wisatanya itu longsor. Meninggal. Dua anaknya meninggal, ibunya patah. Terus kemarin baru saya kerjakan bayi tabung, AMH-nya sudah rendah. Dia 42. Dapat embrio. Aduh, ada yang excellent gitu ya. Saya senang banget. Tapi kita tanam kemarin enggak berhasil. Jadi memang nilai keamanan buat anak itu penting. Jadi penting, ibu-ibu penting. Yang penting boleh anak bebas, tapi harus aman.
Harus aman.
Dan membawa juga harus aman. Harus. Karena begitu itu terjadi kecelakaan, terus dia pemulihan, begitu dia mau punya anak lagi bercita-cita, umurnya udah 43.
Iya. Betul.
Iya, itu kasihan. Sedih ya. Oke, okay. Apalagi? Ada yang disampaikan?
Ya pesannya sih cuma satu ya. Jadi kalau yang tadi kan waktu hamil direncanakan, KB Prof jangan lupa menjaga
ya, jarak,
mengatur ya.
Ya.
Walaupun Prof kan 40 punya anak. Kalau bisa jangan buru-buru punya anak lagi. Iya. Atau kalau 39. Iya, kadang-kadang iya. Dokter-dokter objin yang menolong orang tua yang sulit itu kan kayak mengabaikan interval. Karena anak itu kan bukan sekedar dilahirkan, Prof. Dia harus dibesarkan dengan berkualitas, Prof. Mungkin itu yang pesan dari kita dokter anak. Karena membesarkan anak itu 2 tahun pertama itu sangat sulit. Jadi artinya ibaratnya kalau sekolah orang tua itu di situ. Kalau 2 tahun dia bisa membesarkan dengan baik, mengerti prinsip-prinsip tumbuh kembang, harusnya kesananya dia akan bagus gitu. Cuman ya itu untuk dia mengerti 2 tahun itu jarak kehamilan, Prof. Mungkin itu Prof. dengan dokter-dokter objin
supaya berkualitas. Sebetulnya ada reproduksi itu yang paling baik itu di 23 tahun punya anak.
23
soalnya
tahun.
Dari WHO tuh dia mengatakan kamu punya anak berapa. Jadi konseling pranikah di kita belum biasa.
Belum biasa ya.
Tapi sudah harus. Kalau kita baca di jurnal American College of Obstetric Gynecology, baru dia rilis 100 juta orang anak itu sebetulnya tidak direncanakan.
Oh iya, 100.
100 juta di dunia, ya. Itu dia aku belum lihat lagi ke belakangnya dia dari ambil data dari mana gitu ya. Tapi 100 juta itu tidak direncanakan. Jadi hampir 49%
anak
tidak direncanakan, ya. Apakah tidak direncanakannya dia udah punya anak terus tiba-tiba hamil tidak KB, nah itu penting sekali. Terus yang kedua memang sebaiknya hamil itu di bawah 35 sih kalau kita lihat di kurun reproduksi sehatnya itu ya. Nah, tapi aku pengen tahu lah visi terakhir nih untuk closing statement. Visi terakhir Dr. Tiwi sebagai seorang dokter anak yang tentu akan mempersiapkan generasi emas untuk Indonesia. Karena kita sekarang ini sedang menikmati bonus demografi ini mulai tahun depan itu luar biasa. Kalau bonus demografi Gen Z ini gak punya pekerjaan, gak ekonominya gak bagus, gak creative thinking, itu mungkin gagal kita menjadi negara maju gitu ya. Nah, pesan apa sih yang disampaikan sebagai visi dokter anak?
Ya, kalau saya sih selalu mengingatkan semua ibu ya, ibu siapapun dia itu sebetulnya kan sama, Prof ya, semua ingin yang terbaik buat anak. Nah, anak yang remaja atau saat besar bagus itu sebetulnya ditentukan oleh masa kecilnya. Jadi artinya prinsip pengasuhan itu betul-betul harus dikuasai oleh ibu, kemudian kebutuhan anak yang dibilang asuh, asih, asah gitu ya.
Okay.
Itu basic yang harus didapatkan oleh anak dan orang tua kalau sudah hamil dan punya anak. Itu mereka berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak secara utuh gitu. Dan bukan hanya itu. Jadi kadang-kadang orang tua kan menyediakan semua materi, tapi kadang-kadang tapi sering anak itu tidak membutuhkan hanya itu. Lebih banyak lagi yang dibutuhkan, dan itu masa kecil itu jangan dianggap remeh, karena dengan kita membesarkan anak berkualitas di masa kecil itu akan membuat nantinya mereka akan bukan menjadi beban ya, bukan pada orang tua atau nanti pada bangsa, tapi mereka akan justru akan menjadi generasi tadi ya, generasi yang membanggakan, generasi yang berkarakter, generasi yang mandiri. Sebetulnya itu. Jadi saya kebetulan bekerja di rumah sakit bersalin di mana kami punya kesempatan untuk mengingatkan orang tua untuk besarkanlah anak dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menentukan kualitas anak selanjutnya.
Ya, tapi saya boleh gak berpesan sama Dr. Tiwi?
Boleh, Prof.
Jadi Dr. Tiwi, aku gak tahu bahwa Dr. Tiwi itu namanya Nyoman. Orang Bali gitu ya. Aku tuh bangga bener sama Bali.
Oh.
Karena saya tuh pernah jadi anggota POGI di Bali.
Oh gitu?
Ya, waktu saya di NTB itu berinteraksi sama orang-orang Bali. Jadi Bali itu sebagai profesi adalah rumah kedua saya gitu. Dan tempatnya paling baik. Jadi saya mulai nanti aku mau panggilnya TV Nyoman. Gitu. Terima kasih, luar biasa ini.
Terima kasih banyak, Prof, atas
ini
undangannya.
Luar biasa, dan kiriman bukunya, terima kasih, belum saya baca semua, baru bab 1 dan sedikit.
Tapi kita kan mau bikin buku, Prof.
Oh iya, kita berdua mau kolaborasi bikin buku. Apa bukunya, Sen? Tadi ada sudah diberi carakan ya.
Nanti
tunggu, kita mudah-mudahan 3 bulan selesai bukunya.
3 bulan.
Dan kita launching.
Ya,
kita bedah buku ya. Kita bedah buku.
3 bulan, 6 bulan lah, Prof.
6 bulan, oke.
Oke, Prof, terima kasih banyak.
Terima kasih Dr. Teti, terima kasih ini sudah ngajak. Nanti bagian Dr. Teti loh di sini.
Ya.
Jangan lupa ya. Makasih.
Ya.
Pemirsa, terima kasih, ini kita tidak terasa sangat singkat sekali. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reproduksi sehat.